2008 bigarren urtea iritsi zaigu eta zientzia kontuak ere jasoko ditugu aurten Ana Galarragaren eskutik Elhuyar Fundazioko. Ana Galarraga, telefonan daukagu jadanik, egunon Ana?
Kaixo, egunon.
Egunon.
Urte berrion?
Urte berrion, bai, ongi etorri. 2008 honetan ere, izpideko familiara hemen izango zaitugu dena ondo baldin badua gutxienez, aurten ere, bai, hilabete hemen zientziako kontuak ekartzen, eta gaurkoan ere ekarri diguzu, gaina urteari hasiera emateko moduko artikulu batetik abiatuta 2022-rako iragarpenak. Zientzia arloan hor zer mugitu daiteken, zer espero daiteken ere landu duzu hemen Elhuyarreko artikulu honetan, ez dakit behartuta COVID-etik hasiko garen edo nondik hasi nahiko zenukeana.
Ba, bueno, berdin zaitu egia esan, ez da oso iragarpen kristalezko bolaik ez atera, izan da, ba, zientzian jaba daude hitzordu batzu jarrita aldez aurretik, eta haietako bat aspalditxo jarritakoa da, eta da aurtengo urtea, eta ba, nazioarteko urtea gauza baten baino gehiagorena da, eta zientzia arloan da garapenerako oinarrizko zientzien nazioarteko urtea. Hori ja 2015an erabaki zuten.
Eta zer esan nahi du horrek?
Eta esan nahi du, inbertituko dutela, ba, 2030-ko agenda onartu zuenean nazio baten erakundeak, ba, agenda horretan jarri zituzten garapen iraunkorrerako 17 helburu. Eta helburu horietara iristeko bidean, ba, nazioarteko urteak ere izendatu zituzten, eta bat erabaki zuten hori 2022 izatea, oinarrizko zientziaetan inbertitzea. Oinarrizko zientzia dira, gero aplikazioa ekarri dezaketenak, ala ez, gehien badira ezagutzaren bidetik bultatzen direnak, eta hoiek guztiak garapen iraunkorra izateko helburuarekin.
Eta orduan ikerketan finantziazioa handiago egongo da urten, ala espero da.
Bai, eta gainera esan dute baita ere nun inbertitu behar dan, ze lekutan eta fokoan nun jarrita. Eta bat, fokoetako bat Afrika da, baita ere emakumezkoak eta gazteak aipatzen dituzte, eta berez, orduan, tokatuko litzateke, hoietan inbertitzea, eta horretara bideratzea, baliabidea Nazio Batuen erakundearen bultzadarekin, ba, herrialde eta nazioarte mailan.
Bueno, imaginatzen dugu albiste pozgarria izango da, ez gero bete egin beharko da esandako
anuzko. Bai, badakizu, ba, beti ere, bueno, gauza izenburu potolo hori ez da, eta gero beste bada zer egiten da, baina egia da, behintzat, ba, baliabideak eta bai horretarako gorde dituztela, iristu bali ma iristi behar duten tokira, ba, helburua behintzat, ba, bada.
Bueno, eta horrein izango da pozgarria ez, zientzialarientzako haien ikerketak alko dituztelako aurrera jarraitu, gero honen emaitzak ere aurrera luzerago jasoko ditugu, imaginatzen.
Bai, eta alde horretatik lupa jarrita kitziare hona izaten da, ba, pixkat ondo gelditu nahi duten herrialdiak ez daukatelako, gazi, ez daukerarik ez, emaitzak aurkeztu egin behar dituzte. Eta kopogita zeiak ine pixkatori da, nik ikusten nion aurrera pena Glasgowen hartu zien erabakien artean, ba, batek esaten erabaki niretzako hola mugarrietakoa da, hemendik aurrea urtero berriko zigiko dutela hartutako konpromisoak zenbateraino bete dian. Orduan, bueno, gero gila da datuak nola aurkezten diren eta hor, buf, ba, balanazko egiten da horretan ere, baina behintzat jarraipena egitea, ba, pixkatorre behartzen zaitu, ez da?
Eta hor, berrikusi esan duzu, baina berrikusi ea bete diren, eta bete ez direnak bete arazi, edo hor ja gauza lotesleetan ez diren.
Bai, teorian, opa, eriguru zeizea, bai, teorian horla da, Bai, teorian horretara iritsi zian. Azko azpimarratu zen adibidez, behingoagatik, eta bazan garaia, erregai fosilei jartzia arreta, eta aipamena egitea, baina uste dut, hori bezain beste dela, hori, jarripen estu hori egitea erabaki, bueno, erabaki zutela edo adostu zutela. Gero ikusten duzu, ba, erregai fosilen arekin bezala, baina erregai berdetzat, hartze baldin maia, nuklearrak eta gaz naturala, baina ez da ez da indegu trompa.
Ba, listo, ba, ba, orden dena berde.
Zatik, beti ba, zerrikitu ba, horre ongo da, baina, bueno, prinsipioz, ba, una da.
Bueno, bai, ona ematen du gutxienez, ea sartzen denen erregai fosilekin eta gehiago, baina hori ere ze kuriosoa den, eh? Orla, aldat kontzeptuak aldatu, gasa berdezat hartu, energia nuklearra bai. Berdezat hartu, eta jaten okara berde, ze ondo?
Bai, hori da, bueno, hori, aspalditik, hori, ez, greenwashing deitzen zaio, azturiketa berdea, azturiketa morea ezagutzen dugu, berdea ere,
Eta ez dakit klimarekin edo ingurumen da biodibertsitate kontuekin ere beste zerbait espero dezakegun 2022 birako edo badago beste hola mugarririk?
Bai, bueno, bako 26a aipatu deu, 27a ere etorriko dela de esan deu, ez da, urtero kontuak eta aurkeztu darko dituztela eta Egipton izango da. Eta bueno, ikusiko deu zenbateraino lortu duten adostutakoa betetzea. Eta gero egingo da baita ere ekainan Europan eta azaroan mundu mailan osasun bakarraren inguruko kongresua edo biltzarra. Osasun bakarra da ingelesez One Health deitzen zaio eta da ingurumenaren, animalien eta gizakion osasuna maila berean jartzea eta hirurak elkar lotuta daudela onartuta irure onura egiten, eta gutxienez kalte ez egiten, eta onura egitera, bideratzea estrategia. Hau da, leku batean, osasun arazo bat balima daukate, adibidez, demagun, ez dakit, hola, potente bat jartzeko, zika edo ebola, ez? Horrek lotura dauka bertako animaliekin, eta lotura dauka baita ere ingurumenarekin. Orduan, zika edo ebola konpontzeko ez begiratu bakarrik pertsonen osasunari, baizik eta ingurunean eta animalietan ere egin ekimenak ez jarri martxan, hoieko betzeko horrela hobetuko delako gizakion osasuna.
Eta horretan bueno, barkatu osasun bakarra edo One Health biltzar hauek gero zer ekarriko dute? Elkarlana edo lan bateratua nazioarte mailan gai hauei heltzeko?
Hori da. Eta hori bera, ikuspegi hori bera, aldarrikatu da behin eta berriro, orain bizitzen ari garen COVID-19arekin ere bai. Azken finean, guri eragiten digun virus horren jatorria animalia da. Eta animalia horretatik gugana salto egin badu izan da ingurumena ondatuta zeukalako eta biodibertsitate nahikorik ez zegoelako osasuntsu mantentzeko jatorrizko animalia hori pentsatzen dut xaguxar bat dela, ezta? Orduan nik uste oso importantia izan daitekela, espero baietz, oso ikuspegi, hau izaberria, aspaldi oso aspalditzi dator, raro egikoa markadatik dator, eta adibidez abeltzaintzan, ikuspegi honekin egiten dute lan, neko askotan, eta ikertzai askok.
Ez da egite, ana, oain COVID-a aipatu dezula eta hitz egin beharko dugu pixkatxo bat honetaz ere, ez da egite, azkar batean galdetzea gatiko da ere, nola ikusten duzu panorama, omikrona, immunitate kolektiboa errexago lortuko omen genuen honekin, nola ikusten duzu?
Bai, bueno, zalantzei gabe, aurten berriro ere, ikerketa pila bat bideratuta dengo dia kontu honetara. Omikronen inguruan, adibidez azte honetan bertan osasuna, Europako Sendagaien Agentziak esan zuen, omikronekin infektatzea, lehen dikantxertatuta baldin bazaude, egiten dula indartze dosi bat egiten duen lan berdina, ez da, hirugarren dosi hori hartzen nahi dana, antzeko lan egingo lukela, eta orduan hori lagungarri izango litzatekela fase endemikora iristeko. Eta hor badaude, nik uste bi kontzeptu, igual ez direnak ondo ulertzen. Eta bata, endemiko izateak ez duela esan nahi, onberagoa izango denik. Endemiko bakarrik esan nahi du, ez dela desagertuko eta leku horretan bihurtuko dela, egonkor, etortxe ongo dela, malaria daun bezala munduko leku askotan, edo urtero etortzen den gripea bezala. Orduan, ez du ematen larritasunaren mailaren berri, bakarrik esaten du leku horretan egonkortu egiten dela. Orduan ez da, denez, gauza bat ona.
Ematen zuen, endemiko deitzea gatik, ja, ez ginelak ezkatu behar edo, kasi horla saldu da.
Da, on diferentzia da, pandemiko da la pan mundu osoa, eta endemiko da leku jakin batetara mugatzen dela lekori, zan laiko oso zondia, hori malarian bezala bat tropiko osoak hartzen ditula, eta edo ez. Baina ez dugu larritasunari egiten referentzia.
Baina larritasunari, ana barkatu, hobeto ulertzeko, larritasunari baino kokapenari egite baldin badio erreferentzia, endemikoa nun izango litzateke, ze jarraituko du herrialde guztietan bakoitzeko endemikoa izango da eta bakoitzaren barruan jarraituko du garatzen edo egonkortzen?
Mundu mailakoa jarraitzen baldin badio izaten eta mundu osoari egite baldin badio eragite baldin badio jarraituko du pandemiko izaten momentuz,
Vale.
Bai. Hori momentu zuenitzat, hori ezakigun noiz gertatuko da, normalena izango da hori izatea, hori gertatzea, ba iristea, oreka moduko batera, baina ez du esan nahi, ez den hilarri izango ezakigu. Hori ezakigun noiz gertatuko da. Eta beste gauza bat, baita ere igual ez da, intuizioan kontra dijoalako, ba da, mutazioak ez direla linealak izaten. Hau da, Omicron beste aurretik izan ditugun aldaera baino, delta aldaera baino, onberagoa balimada, ez du esan nahi Omicronen ondoren nagusituko den aldaera are onberagoa izango denik. Ez da lineala, ez dihoa maiaz maia geisten haren patogenizidadea kalte egiteko ahalmena. Hain zuzen ere, deltak adibidez, kalte handiago egiten zuen, lehen azaldu zen ark baino.
Ja, beraz, hau da xua beha, baina baliteke hemendik garatzea beste mutazio arriskutsua gobe.
Gaina zau, ez da, hemendik izango den, adarronetatik joko duen, edo beste nun baiten, gau, mundua zabala da, eta leku askotan, ba, zaukate txertorik, eta beste era baterakoa da, egoera tor daiteke handik, edo hemen sortu.
Ados.
Bai, ez dakigu.
Bueno, ba, argipen beharrezkoak hori, bai endemikoarena ez dela larritasunarekin lotutako ezer, eta gero Omicrona xuabeago izateak ez duela esan nahi hemendi ja behera jarraituko duenik ezinbestean ere
horrengo
mutazioekin.
Zer badakigu eta dakigu. Bapitu, txertuak naiz eta diseinatuta zeuden beste ezaugarri batzuk zituzten aldaerentzako, lortzen dutela neurri handi batean ospitalaratzeak eta heriotzak saiestea, eta hori, ba bueno, horrei ematen ditu pizta batzuk, ba, orain arte funtzionatu dutenez, bale, ba itxaropena izateko evidentziak badauzkago, ez da, funtzionatzen jarraituko dute. Baita ere izan zuen Europako sendagaien agentziak, galdetu zioten bozera mailari, ea maiztasun honekin, ez eia bete ez behin, jarraitu beharko genuen indartze dosiak hartzen. Zantzun ez ez. Eta hori ere, bai, espero da, hobeto ezagutzea, ze eratako immunitatea ematen duen, nola erantzuten den virus honekiko, ba bakarrik txertatzeko benetan beharra daukatenek. Ba, griparekin egiten dan bezala, ez da? Ba, griparekin urtero egiten da txertatze kanpaina, urtero berritu behar izaten da, askoz ere gehiago mutatzen du griparen virusak, osak ezakigu, baina urterko izango litzateke neo ez, hori izakigu. Baina bakarrik izaten da, normalen, ba, 60 urtetik gorako pertsonak, gaixotasun kronikoa dituztenek, haurdunak, eta jendearekin kontaktu handia izaten dutena. Bueno, ba, horrelako zerbaitetara iritsi daitezkeela aurrera tozun.
Ba, ojala, ea bihurtzen den gripea bezalako, gripeak ere larritasunak sortuko dizkio bati baino gehiagori, baina ez duain beste balditzatuko agian, ba, gizarte osoaren bizitza orain arte bezala, ea
bai,
lasaitzen duan, eta ea egonkortzen duan ere, oitu barko bagara ere agian COVID-en.
Bai, bueno, badana izan beharko du, batetik immunitatea jungo da edatzen, bestetik, ba, inbertsioak egin beharko dira, ba, osasun zerbitzuetan, hankamotz garbi gelditu diren lekutan, ba, bereztik lehenengo harretan, ez da? Bestetik ukere ikasi beharko dugu, egon bagara norbaitekin gero gaixotu dana. Ez que honeko oso txarra hori dauka, sintomak aldaera hauek ematen dituzte gintzat, nahiko erandu. Denbora de xente, egun de xente egiten dituzu, zuk zeuk, ba besteak kutsatzeko gaitasunarekin jakin gabe infektatuta zaudenik. Hori ere daiteke, hori de inkubazio denbora hori, kisten jundaiteke, zearen arabera. aldaren arabera, baina gure portaera guk ere ikasiko deu, ba bueno, noiz gelditu behar gehan etxian, telelana bultzatu posible den kasuetan, bajeen sistemare arindu beharko da. Gauza asko, bai administratiboki, bai inbertsio aldetik, eta gero aireztapenarena gelditzen da ere. Hori ez da bakarrik izango koronavirusentzat. Horrek balio beharko luke, aire garbile izati izan beharko luke, ba ur garbila eta edan garbila eukitzia bezala, ez edateko ura daukagun bezala, uraren kalitate, airearen kalitatea bermatzeare horretara egitxe beharko genuke.
Ba ikusiko dugu zer gertatzen den COVID-19-arekin, oraingoz gertu ekiko dugu denbora batez gutxienez, eta bain bi minutu geltetzazkigu, bi minutu eskaz, ana, baina pasa egin nahi nuen pixkatxo bat COVID-az, eta aspaldi falta botatzen dudan partikulen fisika eta espazioa horri buruz ere, bazen dituen iragarpenak falta botatzen ditut horrelako gaiak, eura?
Te asko gustatu zaizkide gainea.
Ba, esango diguzu, fisika partikulan eta espazioaren munduan zeira iragarpen egon daitezken, ze gertatzen.
Ba, espazioa guantxe bertan gaude James Webb teleskopioari begira, teleskopioari. Espazio hau espazio teleskopio bada, espazioa bidali dute, eta orain aida bereko kalekura iristen, bereko kalekura iritsi bitartean operazio oso zaiak egin behar zitun, guzkiti babesteko eskutu bat zabaldu, ispiluak eta kokatu, bueno, dana ondo aida ateratzen, bueno, menos mal se tirutza balio du eta urte pia pasa dituzte hortan, osea que ondo. Eta bueno, iritsiko da elebiditzen zaion leku batera. Elebida espazioan da on toki bat lurraren eta eguzkiaren gravitateak zehatu egiten dira la neutralizatu. Ta parekatu egiten dira, ta orduan hor egonkor mantentzen da. Orbitan. Eta leku horretara dijoa eta ja laister iritsiko da. Horrea iritsitakoan hasiko dira probatan eta bueno, honen helburua da daukan gaitasuna da oso urrutira daukala ikustia. Oso urrutira ikustia esan nahi du oso aspaldira jutia. Unibertsoaren sorreratik gertu. Big Banga gertatu eta lehenengo formazioak, izarrak eta elementuak sortu ziren garaiko irudiak harrapatzeko gaitasuna dauka James Webb honek orduan. Bueno, unibertsoaren sorrerara gerturatuko gaitu, txaropen hori dago behintzat, batetik, eta bestetik baita ere, gai da planeten, exoplaneten, eguzki sistemaren kanpoko planetak, beste iztar batzuen inguruan dauden, hoien atmosferak eta inguruneak behatzeko, eta aurreikusteko bizitza egoteko moduko kondizio bat dauden ala ez. Hori ere, nola, asko guztiz izkion gai horiek, etorriko dira. Etorriko da, iargila bueltaka, pila daude, pixka daude, lehenoko leia hartan bezala Estatu Batuak eta Rusia, orain, jarraitzen dute, baina beste herrialde batzuk ere sartu dira, Beitu Korea sartu da, hori nobedadia da, Egiptorean zirien eta aurten ere egingo dut zerbait, India, eta NASAko nola zerbait baitaren nahi du ni, nola ondo, ez, pixkat joe, bere izena eta pixka berriro atera den, lehenengo emakumea bidali nahi du, eta lehenengo jatorriz afrikarra ere.
Lehen emakume eta lehen pertsona razializatu egin ez irakurtzen. Interesgarriana, baina moztu egin behar zaitut, berandu sartu gara partikulen fizikan, etxeko lanak jarriko izkizu eta berbeste
nahi zaitu.
Hori da. Ba, urrengo batean, hemendik lau asteritza ingo dugu berriro zurekin, ea horrelako gairen bat daukagun, edo aurrera goseguro etortzen zaigula horrelako beste konturik, eta hitz egin behar badako bidaz, hitz egin beharko dugu beste nahi zaitu ere. Baina, hemen utziko dugu gaurko zados, eskerrik asko, aurten ere gurekin. Ana Galarraga, mila esker, ondo segi.
Urren arte, aio.
Aio.